Говорить радіо «Свобода».
В ефірі «Європейська свобода». Це програма про європейські справи в українському контексті та про справи українські в контексті європейському. З вами Ярина Матвійчук. Вітаю вас. Сьогодні у програмі будемо говорити про таке – бути чи не бути. Ірландія голосує на референдумі щодо Лісабонської угоди.
Well, it looks very likely it's going to be a yes.
Ставка на Америку – помилка Східної Європи, так вважає гість Радіо Свобода, відомий британський історик Тоні Джад.
Dreaming about Washington is one of East Europe's great mistakes. Washington is not about to rise to the rescue against Russia.
Європейська преса, що говорять про Україну за кордоном?
Найбільша українська компанія і оператор транзиту російського газу до Західної Європи опинилася в стані дефолту, бо не змогла до 1 жовтня виплатити інвесторам 500 мільйонів доларів.
Про це та більше будемо говорити за кілька хвилин у Європейській Свободі, а зараз Сергій Драчук з оглядом подій в Україні і світі.
Добрий вечір. І перша подія щойно відбулася в Копенгагені в Данії. Там оголосили, що літні Олімпійські ігри 2016 року пройдуть у Ріо-де-Жанейро. Це бразильське місто перемогло в голосуванні в Міжнародному Олімпійському комітеті сьогодні, повідомив його голова Жак Рогге.
I have the honor to announce that the games of the 31st Olympiad.
Я маю честь оголосити, що ігри 31-ї Олімпіади прийме місто. Далі була довга пауза, поки Жак Рогге відкривав конверта, і нарешті, наприкінці відкривши, він оголосив назву міста.
Rio de Janeiro.
Коли це оголосили в прямій телетрансляції, юрби народу в Ріо-де-Жанейро, які чекали на оголошення, почали бурхливо святкування. На право прийняти ігри 31-ї Олімпіади влітку 2016 року претендували також Чикаго зі США, столиця Японії Токіо і столиця Іспанії Мадрид. До подій в Україні. Президент Віктор Ющенко заявляє, що зробить усе, щоб не допустити встановлення в країні диктатури, як заявила прес-секретар президента Ірина Ванникова. Віктор Ющенко занепокоєний зростанням прикладів, цитата, відкритого та публічного зневажання прем'єр-міністром України національного законодавства, кінець цитати. За словами Ванникової, складається враження, що уряд прагне повернути країну до часів кухонної гласності, коли розмовляти про політичні події можна було лише з родичами на власній кухні. Це теж була цитата. Часом сама Юлія Тимошенко заявляє, що в разі своєї перемоги на президентських виборах має намір встановити в Україні диктатуру. Диктатуру закону. Виступаючи сьогодні у Львові на міжнародному економічному на Львівщині, на міжнародному економічному форумі в Трускавці, Тимошенко також пообіцяла, що наведе порядок у виконавчій вертикалі влади і має намір наділити опозицію реальними важелями впливу на владу. Генеральна прокуратура не знайшла підтвердження інформації про зловживання при присудженні державних нагород у секретаріаті України. Про це заявила речниця президента Ірина Ванникова, пославшись на листа, якого надіслала президентові Генпрокуратура. Депутат від боку Юлії Тимошенко Володимир Пилипенко заявляє, що окружний адміністративний суд Києва відмовився скасувати зупинення указів президента про 16 кадрових призначень, серед яких призначення голів Київської та Кіровоградської обласних адміністрацій. Представники президента оскаржували попереднє скасування цих президентських указів у суді. До подій у світі. Захоплений на палестинських територіях і палестинськими екстремістами ізраїльський солдат живий. Це підтвердив відеозапис, який показали сьогодні на ізраїльському телебаченні. На ньому видно, що солдат Гілад Шаліт, якого захопили понад 3 роки тому палестинські екстремісти, пов'язані з угрупованням Хамас, почувається добре і виглядає здоровим. Відео передали Ізраїлеві як доказ того, що цей військовий живий, а в обмін на запис ізраїльська влада звільнила сьогодні 19 ув'язнених палестинських жінок. Процес проти Івана Джона Дем'янюка, вихідця з України, якого в Німеччині звинувачують у причетності до нацистських злочинів та вбивств майже 28 тисяч євреїв, може початися в Німеччині на початку листопада. Сьогодні суд у Мюнхені отримав від прокуратури обвинувачувальний висновок і вирішив, що 89-річний Дем'янюк може брати участь у процесі. Турецька поліція відпустила студента Стамбульського вишу, який кинув учора черевика в голову Міжнародного валютного фонду Домініка Строскана. Кримінальну справу проти нього вирішили не порушувати. І ще одне повідомлення з Праги. У столиці Чехії сьогодні завалився будинок. Серед можливих жертв можуть бути й українці. Житловий будинок завалився тоді, коли в ньому проводили ремонт. Припускають, що під руїнами можуть бути від 4 до 7 робітників-будівельників. За деякими повідомленнями, двоє з них можуть бути болгарами, а двоє українцями. Такі на цей час новини.
Дякую, Сергію. Це був Сергій Драчок із подіями з України і світу. Виборці Ірландської республіки сьогодні на референдумі вирішують долю Лісабонської угоди ЄС вже вдруге за останні 16 місяців. Ця угода визначає правила функціонування Європейського Союзу, адже за останні роки до Союзу приєдналося 12 нових членів. Ірландія – єдина країна із 27 членів Європейського Союзу, яка винесла документ на плебісцит. На першому референдумі ірландські виборці відкинули Лісабонську угоду. Результати сьогоднішнього референдуму будуть відомі вже завтра. Дільниці для голосування закриються через 4 години. За перебігом референдуму стежить кореспондент Радіо Свобода Олекса Семенченко.
3 мільйони ірландських виборців визначають долю угоди, що має полегшити процес ухвалення рішень у Європейському Союзі, в якому живе 500 мільйонів людей. По тому, як більше половини ірландців відкинули Лісабонську угоду у червні минулого року, нині опитування громадської думки свідчать, що найвірогідніше тепер слід очікувати позитивного результату. За опитуванням перед голосуванням, підтримка Лісабонської угоди була на позначці 55%, тоді як 27% виборців збиралося сказати ні. Ставки приймає провідна ірландська букмекерська контора Тора Paddy Power Bookmaking. Її власник Paddy Power зазначив:
зазвичай це дуже добрий показник, бо люди часто кажуть неправду дослідникам громадської думки. Але коли вони ставлять на щось тяжкою працею зароблені кошти, вони точно голосуватимуть так, як поставили.
Прем'єр-міністр Ірландської республіки Брайан Кавен закликав співвітчизників масово взяти участь у референдумі. У статті у газеті Irish Sun він зазначив, що повторне відхилення Лісабонської угоди маргіналізує Ірландію в Європі і завдасть шкоди намаганням країни вийти з гострої економічної кризи. В Ірландії, що півтора року тому була однією з найуспішніших економік світу і яку називали «кельтським тигром», нині подвоївся рівень безробіття до 13%. Занепокоєння, проте, викликає низька популярність уряду і самого Кавена. Але, з іншого боку, усі головні ірландські партії, великі ірландські компанії, на кшталт однієї з найуспішніших у світі пасажирських авіаліній Ryanair, спільним фронтом виступають на підтримку угоди. Оглядачі погоджуються, що ірландський референдум дає останній шанс на запровадження Лісабонської угоди. Ірландські урядовці твердять, що третього референдуму точно не буде. Проте, навіть якщо, як виглядає, ірландці підтримають угоду, це ще не буде завершенням процесу, як Чехія і Польща відкладають ратифікацію у парламентах. І якщо президент Польщі, як очікується, врешті-решт піде на поступки, то становище у Чехії виглядає тривожним. Депутати Сенату там застосовують тактику звернень до Конституційного суду для відкладення ратифікації, що дозволяє євроскептику президенту Вацлаву Клаусу не підписувати документ, що надає Лісабонській угоді чинність закону. Це може зіграти на руку британській консервативній партії, яка майже напевно виграє у травні або червні 2010 року парламентські вибори. Торі пообіцяли, що якщо до їх приходу до влади угоду не буде ратифіковано, вони винесуть її на референдум. Тоді відомі своїм євроскептицизмом британці напевно її відкинуть. Якщо ж ці країни таки ратифікують документ, це означатиме низку важливих інституційних змін у Європейському Союзі. Серед них обмеження права вето країн-членів, хоча це і не стосуватиметься питань щодо державного суверенітету зовнішньої бюджетної та податкової політики. Буде створено посаду президента ЄС і посилено позиції уповноваженого ЄС у справах зовнішньої політики. Також право голосу окремих країн буде більше відображати їх розмір. Більшими стануть і повноваження Європейського парламенту. Олекса Семенченко для Радіо Свобода, Лондон.
Складне просування Лісабонської угоди пов'язане з відсутністю у деяких політиків ЄС політичної волі. Так вважає відомий британський історик Тоні Джад, який нині працює в Америці. Все своє життя він присвятив дослідженню майбутнього Євросоюзу і взаєминах Росії з Європейським Союзом. Понад 10 років тому у своїй книзі про європейське співтовариство пан Джад задався питанням, чи реальним є об'єднання європейської спільноти. Нині історик погодився відповісти на питання Радіо Свобода. Пане Джад, що ви думаєте про реформу програму Європейського Союзу і про Лісабонський договір, зокрема. Адже крім Ірландії, яка сьогодні голосує щодо Лісабонської угоди, та ж сама Польща або Чехія досить скептично ставляться до ідеї єдиної Європи.
Це справді так. Чехи і поляки сьогодні, тобто президенти обох країн, чекають і сподіваються поразки Лісабонської угоди в Ірландії, бо тоді вони матимуть підставу сказати, ми не ратифікуємо, ми навіть не подаватимемо її на розгляд парламентів, бо вона зазнала поразки, її поховано, її кінець. Усі великі успіхи ЄС були інституційними, а не політичними. Європа була сконструйована саме інституційно, не було голосувань, плебісцитів, референдумів щодо цього. Якби ви у 60-х, 50-х роках спитали французів, німців, британців, італійців, данців або австрійців, чи хочуть вони мати ЄС, що веде до зменшення повноважень місцевих урядів, передає владу Брюсселю, ви отримали б виразно негативний результат майже у кожній країні. Тому союз можна було будувати лише інституційно, політично це було неможливо. Але через це нині маємо парадокса. Ця колосальна структура не має політичної легітимності, вона не має глибокого коріння майже у жодній з країн-членів. Тому ось уже 20 років стоїть одне питання: як перетворити це у справжній політичний союз, з яким себе ототожнюють звичайні люди, що в ньому живуть. І проблема тут не в людях, а в політиках, бо для кожного європейського політика Клауса в Празі, Саркозі в Парижі чи Брауна в Лондоні найлегшим способом відповісти на будь-яку економічну або міжнародну проблему є звинуватити у ній Брюссель. І саме через такі звинувачення люди відкидають або майже відкидають європейські угоди, як це було у Франції, Ірландії, Нідерландах та інших державах.
Пане Джад, кілька останніх зим Європа спостерігає, як Росія користується темою газу у політичних цілях. Європа практично беззахисна перед шантажем деяких країн. Чи може Європейський Союз об'єднатися хоча б щодо таких важливих питань, як енергобезпека?
Йдеться про чутливість таких країн, як Польща, Чехія, Угорщина, Румунія, не кажучи вже про сусідів далі на схід, таких як Україна, Білорусь, Грузія. Їхнє ставлення до Росії дуже відрізняється від ставлення Західної Європи. Незважаючи на холодну війну, завдяки їй західні європейці значно менше непокоються через Росію, думають про загрозу від неї, ніж це роблять її колишні колонії або сусіди. І це є найважливішим. Для ваших слухачів в Польщі та Україні це важко зрозуміти. Для них це виглядає дивним і навіть абсурдним. Але це правда.
Але чи існують інші проблеми, які заважають Європі політично консолідуватися?
Так, є ще проблема. Це неспроможність Євросоюзу виробити власну зовнішню політику, як щодо Близького Сходу, Афганістану, США, за правління Буша, так і ставлення до імміграції. Тож, якби я провадив російську зовнішню політику, я подивився б на Європу і лише б вирішував, які країни відбирати по одній. Немає європейської зовнішньої політики і немає єдиної європейської позиції. Тому президенти Чехії та Польщі у своєму бажанні знищити Лісабонську угоду, знищити якусь можливість об'єднаної європейської структури, що визначала зовнішню політику, лише грають на користь Росії.
Пане Джад, скажіть, як історик і людина з досвідом, чи може адміністрація президента Сполучених Штатів забезпечити безпеку Східної Європи від Росії? Як Сполучені Штати взагалі ставляться до східних європейців?
Східна Європа не є регіоном великого зацікавлення США, а Росія – це велика держава, що може бути корисною Сполученим Штатам або може дуже їм докучати. Тож у будь-якому разі США будуть давати собі раду з Москвою. А прислухатися до Польщі будуть лише із ввічливості. Тому для східних європейців значно краще більше інвестувати у сильний ЄС, бо лише сильний Євросоюз, адже він знаходиться на російському кордоні, буде змушений думати, що це значить давати собі раду з Росією територіально. Пам'ятайте, що коли американці думають про Росію, вони думають про щось, що знаходиться дуже далеко. Це проблема зовнішньої політики. Коли ж європейці думають про Росію, то це тут, по сусідству. Це має значення для Європи зовсім інакше, ніж для США. Мрії про Вашингтон – це одна з найбільших помилок Східної Європи. І слід їй порадити не плекати марних надій. Вашингтон не збирається бігти на її порятунок проти Росії.
От так, мрії про Вашингтон – помилка Східної Європи. Так сказав відомий британський історик Тоні Джад в інтерв'ю Радіо Свобода.
Чим живе сьогодні Європа? Які проблеми найбільше турбують європейців? Як про це пишуть місцеві газети? На перших шпальтах. Щоденний огляд преси у програмі «Європейська свобода».
«Нафтогаз України» не зміг виконати свої зобов'язання з виплати півмільярда доларів боргу своїм іноземним інвесторам. Однак свій технічний дефолт компанія так і не оголосила. Що це насправді означає? Цим питанням задаються сьогодні журналісти європейських видань. Оглядав свіжу пресу Василь Зілгалов.
Лондонська Financial Times відзначає, що найбільша українська компанія і оператор транзиту російського газу до Західної Європи опинилася в стані фактичного дефолту, бо не змогла до 1 жовтня виплатити інвесторам 500 мільйонів доларів, хоча, цитую, підсолодила це виплатою відсотків по купонах наявних євробондів у розмірі 20 мільйонів доларів, кінець цитати. Газета також наголошує, що інвестори кажуть про готовність прийняти це як належне, якщо Нафтогаз погодиться на 75% реструктуризацію майже 2 мільярдів зовнішнього боргу, включно з євробондами й двосторонніми позичками. Разом з тим, лондонське видання попереджає, що в результаті можливого відкладення виплат по боргах Нафтогазу, цитую, вірогідним стає наростання майбутніх суверенних проблем України, кінець цитати, бо невідкладною стає реформа газового ринку, включно з підвищенням цін на газ для внутрішніх споживачів та виплатами за російський газ за світовими цінами. Financial Times сумнівається в оперативному розв'язанні цих проблем, бо, цитую, на жаль, у січні назрівають президентські вибори, кінець цитати. Російська ж незалежна моя газета устами представника партії регіонів дає ще похмуріший прогноз, що, мовляв, цитую, скоро нового удару по Нафтогазу завдасть російський Газпром, який може вимагати від української компанії виконання закладеного в угодах принципу про повну оплату законтрактованих об'ємів газу. Як відомо, російський газовий монополіст наполіг на виконанні цього пункту контрактів від своїх західноєвропейських партнерів. Кінець цитати. Газета також цитує слова лідера Української народної партії та депутата від НУНС Юрія Костенка, котрий вважає, що, цитую, Юлія Тимошенко діє інтереси Газпрому, щоб забезпечити собі підтримку на президентських виборах. Що, на думку Костенка, може мати плачевні наслідки для української ГТС. Інтернет-видання Європейського Союзу EU-Observer наводить слова із розмови з міністром закордонних справ Литви Вігу Адасом Усакасом, котрий заявив, що, цитую, Євросоюз припустив помилки, організувавши розслідування причин війни в Грузії в той час, як Росія заявляє, що розслідування підтвердило її правоту, кінець цитати. Якби міжнародна спільнота втрутилася раніше і надала Грузії перспективи інтеграції, війни можна було б уникнути, наголошує глава Міністерства закордонних справ Литви. Згадане видання EU-Observer також зазначає, що, цитую, реакція Росії на звіт Європейського Союзу не виключено викличе занепокоєння в Україні, Молдові, Естонії і Латвії, де проживають великі групи невдоволених етнічних росіян чи розміщені російські вояки, що стало формальним приводом для початку війни з Грузією. Кінець цитати. Таким були деякі теми європейської преси у кінці тижня. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
Ви слухаєте «Європейську свободу». З вами ведуча Ірина Матвійчук. Далі у програмі почуєте. Німеччина перевищила внутрішній борг і прогнозує зростання дефіциту.
This is the time to start to designing and communicating exit strategies.
Італійські журналісти і громадськість протестують проти прем'єр-міністра країни Сильвіо Берлусконі.
Siamo circondati nella politica e nella stampa e ahimè nella televisione da troppi farabutti.
Silvio forever sarà, Silvio realtà, Silvio per sempre.
Її величність – Англія – міжнародний мистецький проект, який нині стартував у Києві.
Представлено біля 15 ляльок. Більшість – це Єлизавети.
Про це далі у нашій передачі відразу після невеликого оголошення.
Не прочитав газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода – ми бачимо те, що інші оминають.
Німеччина перевищила внутрішній борг, тепер їй загрожують штрафні санкції через порушення Маастрихтських критеріїв. Через економічний спад в країні надто зріс бюджетний дефіцит, який виник внаслідок багатомільярдних антикризових програм. Які санкції чекають на німецький уряд, знає Ярослав Кандиба.
Так званий пакт стабільності, який визначає правила гри в економічному просторі ЄС, передбачає заборгованість національних державних бюджетів на рівні 3% і не більше. Однак в часи економічної кризи дотриматися таких критеріїв виявилося вкрай складно. Зокрема, у Німеччині цей показник цього року сягне 3,7%, а наступного року навіть 6%. Таким чином, Берліну слід чекати на лист застереження з Брюсселя. Принаймні, міністр фінансів Швеції, нинішній голова Європейської ради Андерс Борг налаштований рішуче.
Кон'юнктура вже перебуває у процесі обережного видужання, тому настав час замислитися над тим, щоб не робити нових боргів. Ніхто не сумнівається у правильності ухвалених програм, але довгий час із такою фінансовою політикою Європа не протримається.
Сказав Борг. За його прогнозами, цього року 20 країн-членів ЄС порушать Маастрихтські критерії. Порушникам загрожують санкції у вигляді сплати грошового штрафу. Однак, перш ніж вдатися до такого заходу, країні надається час для того, аби розібратися з власним бюджетом. Німеччину вже вдруге мають намір прив'язати до ганебного стовпа. Лише 2007 року Євросоюз закрив багаторічну справу проти ФРН. Комісія ЄС може також утриматися від відкриття справи проти тієї чи іншої країни, якщо дійде висновку, що порушення Маастрихтських критеріїв вносить лише винятковий і тимчасовий характер. Така пропозиція пролунала і цього разу від прем'єр-міністра Люксембурга Жана Клода Юнкера.
Пакт стабільності слід застосувати гнучко. Робити це дозволяє також його реформа, яку ми провели 2005 року. Тобто в часи дуже низького економічного зростання або рецесії не варто так суворо ставитися до критеріїв пакту стабільності.
Сказав Юнкер. Під час зустрічі міністрів фінансів країн ЄС, яка цього тижня відбулася у шведському місті Гетеборг, було досягнуто домовленості за можливістю починати скорочувати державну заборгованість 2011 року. Як сказав єврокомісар з економічних питань Хоакін Альмунія, передумовою для цього є позитивний економічний розвиток. Ярослав Кандиба з Німеччини для Радіо Свобода.
Україна в Європі.
Моя мета – Україна в об'єднаній Європі.
Як перетворити географічну реальність у політичну? Хто чекає на Україну в ЄС? Чому її так важко відпустити?
Некоторі отраслі російської, української економіки друг без друга просто не можуть существувати.
Програма «Європейська свобода». Український путівник в ЄС.
Негаразди чекають на прем'єр-міністра Італії Сильвіо Берлусконі. Італійські журналісти і громадські організації заявили про намір провести завтра в Римі масовий протест проти обмеження слова в країні. Як з'ясувала кореспондентка Радіо Свобода в Італії Наталька Кудрик, акцію проводитимуть проти політики медіа-магната, глави уряду Сильвіо Берлусконі.
Forever sarà Silvio realtà, Silvio per sempre.
Сильвіо назавжди. Сильвіо – наше майбутнє і теперішнє. Це одна з останніх пісень, яка прославляє великого, геніального, харизматичного і вічного прем'єра. Возвеличення культу лідера у піснях та відбілювання його іміджу триває з весни. У пресі розгорівся скандал про участь проплачених дівчат-моделей на вечірках в офіційній резиденції та в приватному маєтку глави уряду. Сильвіо Берлусконі через суд заборонив поширювати в Італії фотоподробиці вечірок.
Siamo circondati nella politica.
Річ у тім, що в політиці, в пресі, на телебаченні та довкола мене дуже багато негідників.
Nella televisione da troppi farabutti.
Повторює прем'єр, апелюючи до лівих опонентів та мас-медіа, критично налаштованих до уряду. Найбільшим негідником Берлусконі вважає опозиційне видання «Ля Република». Після низки викривальних публікацій про розпусне життя політика і гострих запитань до прем'єра, пан Берлусконі звинуватив газету у наклепі, подавши позов до суду. З уст прем'єра повсякчас лунають публічні образи, залякування та погрози невгодним журналістам, говорить заступник головного редактора «Ля Република» Масімо Джаніні.
У цій формулі влади, де голову уряду характеризує постійний конфлікт інтересів, він є власником трьох приватних телеканалів, газет і журналів, контролює державне телебачення. На мою думку, країна справді в руках тоталітарної влади.
Технікаменте тоталітарію.
Журналісти вбачають загрозу свободі слова і, відповідно, європейській демократії. Цим викликана організація протестної акції в центрі столиці в суботу. Помітно знервований 73-літній пан Берлусконі називає заплановані збори фарсом. Його соратник, урядовий секретар Пауло Бонаюті, додає.
Достатньо зазирнути в будь-який газетний кіоск і придбати друковані видання, щоб пересвідчитися, яка широка палітра думок там представлена. Достатньо вімкнути телебачення і побачити, який великий вибір програм існує. А все решта – порожні балачки лівої опозиції.
Елітна проститутка Патриція Дадаріо, котра стверджує, що провела ніч із Берлусконі, від початку скандалу дала інтерв'ю 7 іноземним телеканалам. Відеосвідчення поширили майже у 30 країнах, а на італійському державному телебаченні вперше пані Дадаріо з'явилася лише вчора, попри перепони влади. Тижневик «Економіст» порівнює Італію Берлусконі зі слабкими демократіями Східної Європи. З часів диктатора Беніто Муссоліні не існувало жодного іншого італійського уряду, який би так явно і тривожно втручався у роботу ЗМІ, зауважує авторитетне британське видання. Відповідно до рейтингу американської організації Freedom House, за рівнем свободи преси Італія, давній член Євросоюзу і НАТО, належить до категорії частково вільних держав. Із поміж 195 країн Апеніни на 73-му місці поруч з Болгарією. Україна також із частковою свободою слова посідає 112-ту сходинку у цьому списку. Наталка Кудрик, Радіо Свобода, Рим.
На щастя, в Україні, окрім політичних веремій та економічних криз, відбувається ще багато чого. Зокрема, вирує культурне життя, яскраве і багатолике. А про найцікавіше з цього розмаїття вам допоможе довідатися «Культ Майдан» – щотижнева рубрика Павла Вольвача. Кожної п'ятниці на сайті Радіо Свобода відчуйте культурний пульс України.
Найважливіше з культурного життя України і світу знайдете на сайті Радіо Свобода за адресою www.radiosvoboda.org. А у нас тим часом доба правління англійської королеви Єлизавети кличе до Києва. В українській столиці стартував міжнародний мистецький проект «Її величність Англія». Головними дійовими особами дійства стали авторські ляльки, а підтримали проект представництво Британської ради та міжнародний жіночий клуб. Про людей і ляльок розповідає кореспондентка Радіо Свобода Богдана Костюк. My care is like my shadow,
laid bare beneath the sun. Коли на землю спускається вечір, у сутінках мистецьких центрів та художніх галерей уживають картини, скульптури і ляльки. Маленькі люди рухаються, перегукуються і навіть відтворюють цілу історичну добу. Наприклад, золоту добу правління королеви Єлизавети. Це про неї письменник і філософ Бекон писав.
Єлизавета і за характером, і за долею своєю була унікальною особистістю серед монархів.
Це її згадував прославлений Шекспір як жінку, котра просвітила свій час та осяяла дорогу прийдешньому. Той буремний час поетів і піратів, державних заколотів і любовних інтриг відтворили студенти Національного інституту театрального мистецтва імені Карпенка-Карого та київські художники. Ініціаторка проєкту, київська галереїстка Оксана Помазан, пояснила, що образ Єлизавети навіяний шекспірівськими героями і творчим духом того періоду.
Представлено біля 15 ляльок. Ну, більшість – це Єлизавети. Мабуть, навіяло, що всі художники вибрали Єлизавети. Мабуть, це якась мрія. Є лорд.
У гру під назвою «Доба Єлизавети» охоче включились усі бажаючі, серед яких і співачка Ольга Крюкова.
Найголовніше, що тут я побачила в ляльках, це присутня творча думка і фантазія. Те, що зараз цього дуже не вистачає в нашому суспільстві, не вистачає в спілкуванні з різними людьми. І дуже приємно, що можна побачити в кожній роботі, що людина її робила від серця.
Художниця Вікторія Мендель вимріяла образ Єлизавети як залізної леді, вбравши її у металеву сукню. А Ірина Кирюшкіна створила образ королеви-подруги, з якою цікаво блукати стежинами англійського парку і вести розмови про літературу, філософію і недосконалість людини. Королева Єлизавета від художниці Ганни Ракчеєвої готова до завоювання світу. І, до речі, сучасні історики стверджують, що їй це вдалося. В історію світової культури Єлизавета увійшла як одна з найбільших меценаток Європи, чим заслужила повагу і любов митців, які увіковічнили її образ навіки. З Києва для Радіо Свобода Богдана Костюк.
цьому будемо завершувати «Європейську свободу». З вами були звукорежисер Ангеліна Кренців і ведуча Ярина Матвійчук. Залишайтеся на хвилі Радіо Свобода, читайте статті, слухайте репортажі і дивіться фото і відеоматеріали на нашій інтернет-сторінці за адресою www.radiosvoboda.ua. Почуємося!
Яким запам'ятають цей день в Україні та світі?
«Росукренерго» – це не лише монополія на газ для України,
а й 3-4 мільярд легко присваїваємих грошей.
Поспішаю посміхнутися, інакше мені прийшлось би заплакати.
Наскільки от депутати оторвані від житті? Я поражаюсь.
Передвиборчий маразм закінчиться разом з президентськими виборами.
Це «Свобода сьогодні».
Любов? Що може бути важливіше?
І зараз молоддю ніхто не займається.
Слухайте нас о 7 вечора щодня, крім вихідних.
Новини Радіо Свобода.
8:30 вечора за Києвом. Перед мікрофоном із випуском новин Сергій Драчук. Прем'єр-міністр Юлія Тимошенко пообіцяла в разі перемоги на виборах президента запровадити в Україні диктатуру закону. Як заявила вона, виступаючи сьогодні в Трускавці на одному з засідань Львівського міжнародного економічного форуму, такої диктатури в Україні нині й близько немає, а правовий нігілізм руйнує всі сфери і напрямки життя. Прем'єр також має намір запровадити порядок у всій виконавчій вертикалі влади. За її словами, за цим уже заскучила Україна. Раніше сьогодні в секретаріаті президента заявили, що прем'єр-міністра прагнуть повернути Україну до часів кухонної гласності. Як сказала прес-секретар президента Ірина Ванникова, Віктор Ющенко заявляє, що зробить усе, щоб не допустити встановлення в Україні диктатури. За її словами, зокрема, президент занепокоєний зростанням кількості прикладів відкритого та публічного зневажання прем'єр-міністром України національного законодавства. У секретаріаті президента позитивно оцінили кандидатуру Джона Тефта на посаду посла США в Україні. Як заявив заступник голови секретаріату Андрій Гончарук, українська сторона не бачить жодних проблем із кандидатурою цього посла. Він нагадав, що Тефт – професійний дипломат, який, зокрема, зробив конструктивний внесок у процес врегулювання конфлікту в Грузії. Його ще має затвердити американський Сенат. Міського голову Балаклії Харківської області засудили на 10 років ув'язнення за хабарництво. Його затримали ще наприкінці січня під час отримання хабара в 900 тисяч гривень. Це була тільки перша частина грошей, які Олександр Кияниченко вимагав за надання земельних ділянок у Балаклії. Розстріляний керівник торгового центру біля Києва помер у лікарні. Його прізвище не називають. Сьогодні раніше... Невідомий почав стріляти в цього керівника торгового центру на околиці Києва та його охоронців. Одвоє охоронців загинули відразу, а сам керівник був тяжко поранений. До подій у світі. Літні Олімпійські ігри 2016 року пройдуть у Ріо-де-Жанейро. Це місто з Бразилії перемогло в голосуванні в Міжнародному олімпійському комітеті, який зібрався сьогодні в Копенгагені в Данії, оголосив його голова Жак Рогге. Я маю честь оголосити, що ігри 31-ї Олімпіади прийме місто. І далі він розпаковував конверт. Ріо-де-Жанейро, сказав Жак Рогге. На це право претендували також Чикаго зі США, столиця Японії Токіо і столиця Іспанії Мадрид. У Празі завалився будинок, можливі жертви серед українців. Сьогодні в центрі столиці Чехії впав житловий будинок, який стояв тривалий час на ремонті. Припускають, що під завалами можуть бути до 7 робітників. Можливо, що двоє з них – громадяни України. Це були новини Свободи.
Говорить Радіо Свобода. Усім добрий вечір. Сьогодні п'ятниця, 2 жовтня. Це програма «Свобода сьогодні», а в студії Радіо Свобода я, Мар'яна Драч. Свавілля з боку української міліції процвітає, б'ють на сполох правозахисники. Чи мають право люди в погонах на жорстокість?
Така у нас обстановка не дуже гарна, і тому всяке буває.
Хто буде господарем літньої Олімпіади 2016? Американське місто Чикаго випало з першого туру голосування, незважаючи на заклики президента Барака Обами.
I urge you to choose Chicago. I urge you to choose America.
Російські радикали зібралися на з'їзд у Києві. Чому?
Можна ли собі представити, щоб кури могли бути патріотами птицефабрики? Оказується, що русські люди можуть бути патріотами Кремля.
І про це на початку нашої програми. Радіо Свобода. Свобода. Це більше, ніж радіо. Завітайте до нас на веб-сторінку.
Радіосвобода.ua.
Щороку 3,5 мільйони українців потерпають від свавілля з боку представників міліції. Такі дані Харківського інституту соціальних досліджень оприлюднили сьогодні на громадських слуханнях дотримання прав людини в діяльності МВС. А міністр внутрішніх справ Юрій Луценко вважає, що подолати проблему допоможуть новітні технології і докорінна зміна засад роботи відомства. На думку ж правозахисників, протиправним діям міліції можна протиставити передовсім громадський контроль. Більше про це кореспондент Радіо Свобода Євген Солонина.
Мешканець містечка Буча під Києвом Віктор Коваленко зимового вечора повертався додому з приятелем Ігорем та двома дівчатами. Коло під'їзду стояло четверо працівників міліції на підпитку, які кидали сніжками у припарковану коло будинку машину. Коли Віктор зробив їм зауваження, то вони почали бити його ногами та міліцейськими палицями, а коли його друг та одна з дівчат спробували зупинити бійку, то дісталося і їм. Розповідає бабуся Віктора Валентина Коваленко.
Ігор потеряв сознання, упав, ці почали бити цю Вітю. Вони били його троє. Він давай тікати. Вони, ці міліціонери, догнали його, потягли його до під'їзду і по дорозі ж давай добивати його вже там ногами, руками, чим попало. Результат. У Віті перелом тіменної частини голови, забій головного мозку, багаточисельні гематоми і пошкодження шиї.
Коли на бійку приїхали інші представники міліції, то Віктора відправили не до лікарні, а до райвідділу, де тримали 4 дні. І врешті порушили проти нього кримінальну справу. Згодом її скасувала районна прокуратура. Юнак півроку лікував побої, але притягти до відповідальності нападників досі не вдалося. Судовий розгляд справи свідомо затягують, оскільки до неї причетні люди в погонах, переконана Валентина Коваленко. Директор Харківського інституту соціальних досліджень Денис Кобзін оприлюднив результати останніх опитувань. Половина українців визнають, що представники МВС систематично порушують права людини. Причому за останній рік близько 3,5 мільйонів українських громадян відчули такі порушення на собі. За останні 5 років зросла частка правопорушень, які кояться у межах райвідділків та місць позбавлення волі, оскільки їх важче довести, зазначає Денис Кобзін. Таку тенденцію пояснює голова Харківської правозахисної групи Євген Захаров.
Це основа роботи всієї системи дізнання і попереднього слідства. Якусь повинною вони вбачають за необхідне отримати, і щоб той, кого вони підозрюють у скоєнні злочину, зізнався, вони саме і застосовують незаконне насильство.
Щороку Служба внутрішньої безпеки міліції порушує близько 400 кримінальних справ проти злочинців у погонах, але для подолання проблеми буде вжито інших заходів, повідомляє міністр внутрішніх справ України Юрій Луценко.
Встановлення усіх підрозділах органів внутрішніх справ систем відеоспостереження з метою попередження незаконних дій працівників ОВС. Перший пілотний проект, який ми розпочинаємо в одній з областей України. Надання безоплатної правової допомоги затриманим та заарештованим особам з використанням потенціалу місцевих правозахисних організацій. Створення дієвої системи очищення органів внутрішніх справ від працівників, які порушують службову дисципліну і закон.
За словами міністра, основою цієї системи має стати створена в МВС Служба внутрішньої безпеки, яка збирає інформацію про незаконні дії міліції та передає їх до прокуратури. Також Юрій Луценко запевнив, що громадськість зможе брати участь у перевірці всіх випадків протиправних дій з боку міліції, а також матиме право стежити за дотриманням прав підозрюваних. При міністерстві створена робоча група, яка опрацює матеріали громадських слухань і підготує на їхній основі пропозиції щодо змін у роботі міліції. Євген Солонина, Радіо Свобода, Київ.
А зараз почуємо ваш голос на свободі. Більшість українців проти тортур, а ми сформулювали запитання трохи інакше. Чи припустимий фізичний і психологічний тиск на підозрюваних з боку міліції? І ось що на це відповіли сьогодні кияни.
Допустимий – це рекет в законі працівників міліції. Це случай з Лозинським Кривоградської області. Вбили начальник міліції, прокурор, народний депутат. Ви ж не можете сказати.
Ви знаєте, залежить від людини. Від того, хто бере, хто там запугує, чи хто скаже. Така у нас обстановка не дуже гарна. І тому всяке буває. Ну, один із методів.
Та, я думаю, має досвід, інакше не. Немає других методів працювання на Україні.
А, ні, неможливо. Ну, це порушення свободи, там, конституції. Людських прав не припустимо. Ну, не знаю, можливо, психологічно.
Ні, звичайно, що ні. Тому що це протирічить засадам свободи людини. Я категорично проти. Якщо
цим треба боротися, звичайно. Власність, я думаю, що саме керівництво міліції могло би бути більш активним.
Ні, звичайно, ні. Порушення прав людини, безумовно. Ми засобами якимись іншими, але не фізичними і не психологічним тиском, ну і не побоями.
І це був ваш голос на свободі.
Українська свобода. Послухав сам, розкажи сусідам.
Цього вечора Міжнародний олімпійський комітет оголосить господаря літньої олімпіади 2016 року. Президент Сполучених Штатів Барак Обама прибув з дружиною Мішель на засідання Олімпійського комітету до Копенгагена, щоб підсилити шанси столиці американського штату Іллінойс, міста Чикаго, прийняти цю олімпіаду. Але незважаючи на його заклики, в першому турі Чикаго випало з конкурсу. Таку ж долю спіткало і столицю Японії Токіо. У списку наразі залишаються бразильське місто Ріо-де-Жанейро та столиця Іспанії Мадрид, розповідає Василь Зілгалов.
Барак Обама з ентузіазмом закликав сьогодні Міжнародний олімпійський комітет в Копенгагені зупинитися саме на кандидатурі його рідного міста Чикаго для проведення літньої олімпіади 2016 року.
Я переконую вас обрати Чикаго. Я переконую вас обрати Америку. Якщо ви це зробите, то ми разом, я вам обіцяю, змусимо світ гордитися Сполученими Штатами та містом Чикаго.
Чикаго сьогодні першим представляв разом з президентом Обамою понад 100 членам Міжнародного олімпійського комітету в Копенгагені свої олімпійські можливості. Новий прем'єр Японії Хатаяма агітував за Токіо, яке вже було столицею літньої олімпіади у 64-му році. Президент Бразилії Да Сильва висловив сподівання, що нарешті перше латиноамериканське місто стане господарем літньої олімпіади. Не приховували своїх сподівань на перемогу Мадрида король Іспанії Хуан Карлос та прем'єр-міністр цієї країни Хосе Запатеро. Мрії Барака Обами підтримала перед Міжнародним олімпійським комітетом його дружина Мішель.
Some of my best memories are sitting on my dad's lap.
Серед моїх найкращих спогадів ті, коли я сиділа на колінах мого тата і вболівала за Ольгу Корбут, Надю Куманечі, Карла Льюіса і інших, за їхні блискучі результати і досконалість. Як багато молодих, я була натхненна. Я мріяла, що внаслідок настирливої праці я також зможу досягнути чогось більшого. Але я ніколи й не думала, що олімпійське полум'я зможе одного разу осяяти мене відразу по сусідству.
That the Olympic flame might one day light up lives in my neighborhood.
Аналітики справедливо побоювалися, що Обама ризикує, коли так гаряче агітує за Чикаго саме на з'їденні МОК, бо у разі невдачі може зазнати нищівної критики у себе вдома за безпосередню поразку. І ось Чикаго випало вже у першому турі з найменшою кількістю голосів, за ним у другому Токіо. Всі державні чільники, котрі лобіюють за міста-конкуренти, докладали максимум зусиль для перемоги і влаштовували напередодні десятки зустрічей з членами МОК, котрі ще сумнівалися. Так, лише за кілька хвилин президент МОК Жак Роге остудить натхнення когось чи прихильників Мадрида чи Ріо-де-Жанейро, коли відкриє заповітний конверт, в якому буде листок лише з одним переможцем. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
Яким запам'ятають цей день в Україні та світі?
Росукренерго – це не лише монополія на газ для України.
А й 3-4 мільярд легко присваїває моїх грошей.
Поспішаю посміхнутися, інакше мені прийшлось би заплатити.
Наскільки от депутати оторвані від житті? Я поражаюсь.
Передвиборчий маразм закінчиться разом з президентськими виборами.
Це «Свобода сьогодні».
Любов? Що може бути важливіше?
І зараз молоддю ніхто не займається.
Слухайте нас о 7 вечора щодня, крім вихідних.
Туга за Радянським Союзом і ксенофобія поєдналися в радикальній російській опозиції із заявами про любов до незалежної України. Близько двох десятків російських громадсько-політичних діячів, що представляють радикальну опозицію до теперішньої влади, зібралися сьогодні у київському будинку спілки письменників. Їхня мета – створити координаційну раду організації для боротьби з нинішньою російською владою. За цим заходом спостерігав київський кореспондент Радіо Свобода Дмитро Шурхало.
За словами одного з організаторів з'їзду російської антикремлівської опозиції професора Хомякова, захід відбувся у столиці України з двох причин. По-перше, Київ – мати міст російських. По-друге, в Росії влада переслідує опозиціонерів.
Многі наші активісти імають українські корні. У мене, наприклад, самого мама українка і мову розумію, але не розмовляю.
З українського боку з'їзд організовував лідер партії «Братство» Дмитро Корчинський. Звертаючись до учасників з'їзду, він запевнив гостей, що в Україні вони можуть збиратися безперешкодно.
Многі русські люди є патріотами Кремля. Можна ли б собі представити, щоб кури могли бути патріотами птицефабрики? Оказується, що русські люди можуть бути патріотами Кремля.
Перед початком роботи з'їзду з'ясувалося, що ні голова спілки письменників Володимир Яворівський, ні адміністрація спілки не знають про проведення на своїй території цього заходу. Проте після короткої розмови з Корчинським письменники надали зал для проведення з'їзду безкоштовно, каже Володимир Яворівський.
Будь ласка, проводьте. Просто ми все з'ясували, що і як. Проводьте ваше засідання. Успіху вам.
Головував на з'їзді лідер російської партії «Свобода» Юрій Біляєв, що прибув до Києва з Петербургу. За його словами, попередні спроби провести такий з'їзд на території Росії було зірвано спецслужбами. Радикальна російська опозиція виявилася дуже різношерстою. Тут знайшлося місце і для ксенофобського руху проти нелегальної міграції, і для людей, які називають себе демократами. Поєднало їх в одну кампанію несприйняття чинної російської влади, кремлівського режиму. Гостями з'їзду були представники українських націоналістичних організацій. Представник однієї з них Євген Бевс так пояснив свою присутність на з'їзді росіян.
Ми є представниками громадської організації «Патріот України», а також соціально-націоналістичної асамблеї. Сюди ми прийшли тому, що наша організація намагається підтримувати дружні стосунки з тими, хто називає себе не росіянами, а русскими.
В ухваленій на з'їзді резолюції головною метою російської опозиції була проголошена боротьба проти теперішньої російської влади. Також у проєкті резолюції містився пункт про боротьбу проти пережитків сталінізму та більшовизму. Проте лідер Союзу радянських офіцерів Станіслав Терєхов запропонував не акцентувати увагу на цьому пункті. Російський політолог Станіслав Білковський скептично оцінює потенціал антикремлівської опозиції.
Серед тих політиків, які зібралися на цю подію, є непогані люди, але сприймати цю подію цих людей як політичну силу серйозно неможливо, звичайно. Жодного впливу в Росії в них немає. Вони представляють уламки радикальних рухів, які брали участь ще в 1993 році у захисті будівлі парламенту Росії. Крім того, ми знаємо, що Дмитро Корчинський фактично, незважаючи на свої радикальні позиції, завжди добре співпрацював з російськими партнерами і з Кремлем, зі структурами адміністрації президента. Тому я б не виключав провокаційний елемент.
На думку російського експерта, реальної опозиції, яка боролася проти влади не за її правилами, в Росії зараз немає. Нова опозиція має ще з'явитися. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
Свобода сьогодні. Далі у випуску голосування про майбутнє Європейського Союзу. Ірландія вдруге вирішує долю Лісабонської угоди.
Well, it looks very likely it's going to be a yes.
Ми за середній клас, б'ють у груди українські політики. Чому ці заклики дають малий результат?
Середній клас, він не буде голосувати за кілограм гречки і кілограм цукру.
Чи зміниться релігійна карта України? На береги Дніпра їдуть представники Вселенського патріарха.
Українська свобода – це ваша свобода.
Коли сьогодні ми чуємо, говорить Радіо Свобода, ми розуміємо, що ми вже є люди вільні, що свобода з нами.
Говорить Радіо Свобода. Бажаю, щоб разом з свободою став свобідним і весь світ, який її слухає.
Сьогодні і виборці Ірландської республіки вдруге вирішують долю Лісабонської угоди Європейського Союзу. Ця угода визначає правила функціонування ЄС після того, як за останні роки до нього приєдналося 12 нових членів. На першому референдумі в Ірландії єдині із 27 країн-членів, що винесла документ на плебісцит, виборці відкинули Лісабонську угоду. Результати нинішнього референдуму будуть відомі у суботу. А про те, як він відбувається, розповість кореспондент Радіо Свобода Олекса Семенченко.
3 мільйони ірландських виборців визначають долю угоди, що має полегшити процес ухвалення рішень у Європейському Союзі, в якому живе півмільярда людей. По тому, як більше половини ірландців відкинули Лісабонську угоду у червні минулого року, нині опитування громадської думки свідчать, що найвірогідніше тепер слід очікувати позитивного результату. За опитуванням перед голосуванням, підтримка Лісабонської угоди була на позначці 55%, тоді як 27% виборців збиралося сказати «ні». Ставки приймає провідна ірландська букмекерська контора Paddy Power Bookmaking. Її власник Paddy Power зазначив.
Зазвичай це дуже добрий показник, бо люди часто кажуть неправду дослідникам громадської думки. Але коли вони ставлять на щось з тяжкою працею зароблені кошти, вони точно голосуватимуть так, як поставили.
Прем'єр-міністр Ірландської Республіки Брайан Кавен закликав співвітчизників масово взяти участь у референдумі. У статті у газеті Irish Sun він зазначив, що повторне відхилення Лісабонської угоди маргіналізує Ірландію в Європі і завдасть шкоди намаганням країни вийти з гострої економічної кризи. В Ірландії, що півтора року тому була однією з найуспішніших економік світу і яку називали «кельтським тигром», нині подвоївся рівень безробіття до 13%. Занепокоєння, проте, викликає низька популярність уряду і самого Кавена. Але, з іншого боку, усі головні ірландські партії, великі ірландські компанії, на кшталт однієї з найуспішніших у світі пасажирських авіаліній Ryanair, спільним фронтом виступають на підтримку угоди. Оглядачі погоджуються, що ірландський референдум дає останній шанс на запровадження Лісабонської угоди. Ірландські урядовці твердять, що третього референдуму точно не буде. Проте, навіть якщо, як виглядає, ірландці підтримають угоду, це ще не буде завершенням процесу, як Чехія і Польща відкладають ратифікацію у парламентах.
Про те, як відбувається голосування на референдумі в Ірландії, ми чули від кореспондента Радіо Свобода Олекса Семенченка. Свобода сьогодні. Чимало українських політиків заявляють про підтримку середнього класу, але симпатії виборців часто схиляються в інший бік. За оцінкою політичних експертів, рівень підтримки тих, хто відкрито заявляє про лобіювання інтересів середнього класу в Україні, становить лічені відсотки. Причини з'ясовувала кореспондентка Радіо Свобода у Києві Олена Римовська.
У розвинених країнах Європи середній клас складає близько половини населення. У парламентах обов'язково присутні й політичні партії, які лобіюють їхні інтереси. Зокрема, у Франції таких партій як мінімум дві. В Україні, за оцінками різних експертів, середній клас не перевищує п'ятої частини населення. Водночас результати соціологічних опитувань свідчать, майже половина українців сама зараховує себе до такої групи. Всеукраїнське об'єднання «Свобода» є однією з тих політичних сил, яка орієнтується на середній клас. Лідер об'єднання Олег Тягнибок переконує, популярність партій, зорієнтованих на середню верству населення, незабаром зросте.
Вже найближчим часом українці захочуть голосувати за таких політиків, які з одного боку будуть декларувати і робити конкретні кроки на захист українців як нації, і з другого боку на відновлення середнього класу в Україні. Зараз потрібно усвідомлення українцями потреби стати середнім класом, бо середній клас він не буде голосувати за кілограм гречки і кілограм цукру. Середній клас має почуття гідності.
Захисником середнього класу називає себе і політичний опонент Олега Тягнибока, лідер партії «Віче» Інна Богословська. У своїх виступах вона неодноразово наголошувала, що основою держави є бізнес та середній клас. Окрім того, до середнього класу апелює і Сергій Тігіпко. Він заявляв, що під час чергових президентських виборів опиратиметься саме на середню верству населення. Попри такі заяви, середній клас насправді не становить для українських політиків особливого інтересу, вважає співробітник Інституту політичних та етнонаціональних досліджень Національної академії наук України Віктор Котигоренко. На його думку, політик Кам вигідно орієнтуватися на малозабезпечені верстви населення, оскільки їх серед виборців найбільше.
Те, що ті, хто можуть стати середнім класом сьогодні, поповнюють ряди малозабезпечених, це менше хвилює, тому що це не той вибор, чисельність якого на сьогоднішній день достатньо для перемоги на виборах. А ті так звані нові партії, які заявляють, що вони орієнтуються на середній клас, вони не завоювали в нього авторитету, тому що вони насправді знову ж таки йдуть не стільки з програми, не скільки з гаслами.
Свого часу дослідження Інституту проблем управління імені Горшеніна показало, середній клас в Україні орієнтується переважно на більші партії, а саме партію регіонів та БЮТ. Експерти пояснюють це малою чисельністю цієї соціальної групи в Україні, яку до того ж важко привабити перед виборчими обіцянками маловідомих широкому загалу політичних сил. Олена Римовська, Радіо Свобода.
Більше про історію середнього класу в Україні та про його перспективи ви маєте змогу дізнатися з нашого сайту.
Радіо Свобода – це більше, ніж радіо. Завітайте до нас на веб-сторінку.
radiosvoboda.ua
Українські православні церкви готуються до зустрічі делегації з Константинополя. Представники Вселенського патріарха Варфоломія мають зустрітися з представниками всіх українських православних церков. Делегація прибуває завтра на запрошення єпископів Української автокефальної православної церкви, які попросили Вселенський патріархат долучити їх до себе на правах автономії. Більше про це знає кореспондентка Радіо Свобода Ірина Штогрін.
Українська автокефальна церква, найменша з трьох українських православних церков, проявила ініціативу і звернулася з листом до Вселенського патріарха Варфоломія. Архієреї УАПЦ попросили благословення Варфоломія на входження цієї церкви до складу Вселенського патріархату на правах автономії. Рішення про це було ухвалено на Архієрейському соборі під головуванням митрополита Мефодія. Ось як пояснює мету звернення до Константинополя речник УАПЦ протоієрей Євген Заплетнюк.
Ми не можемо залишатися далі в канонічній ізоляції, ми розуміємо, що таке православ'я, знаємо, що все може стати краще, аніж воно є зараз. І тому ми звернулися до Константинопольського патріарха, до Священного Синоду Церкви, для того, щоб вони розглянули наше прохання і якимось чином допомогли нам злікувати ті рани, які існують сьогодні в Українській Церкві.
Українська Православна Церква Московського Патріархату також поділяє стурбованість розколом православ'я. Але за словами прес-секретаря предстоятеля ОАПЦ отця Георгія Коваленка, Константинополь не піде на односторонні кроки щодо Української автокефальної церкви.
Константинопольський патріарх добре розуміє, що вирішення питання єдності українського православ'я не має порушити єдності всього православ'я.
Різкіше висловився речник Української православної церкви Київського патріархату єпископ Євстратій Зоря.
Якщо йдеться про те, що якась частина Української церкви увійде до складу Константинопольського патріархату на невизначений термін, то поки що такий шлях він не веде до об'єднання православної церкви в Україні.
Однак перед приїздом делегації Вселенського патріархату до Києва ситуація суттєво змінилася. Уперше за весь час розколу в українському православ'ї 2 жовтня у Києво-Печерській лаврі зустрілися представники робочих груп Української православної церкви Київського та Московського патріархатів і домовилися про умови ведення діалогу з метою, цитую, подолання існуючого церковного поділу. До цього моменту у ПЦ Московського патріархату не було жодного діалогу із Київським патріархатом. Але 9 вересня Священний Синод Московського патріархату під головуванням митрополита Володимира вирішив розпочати такий діалог. У такій ситуації, вважають експерти, українське православ'я може отримати від візиту делегації Вселенської патріархії поштовх для виходу із глухого кута розколу і зменшення впливу Російської православної церкви. Ірина Штогрин, Радіо Свобода, Київ.
На сам кінець цієї програми новини культури. У Києві українські митці відтворили добу правління англійської королеви Єлізавети в рамках міжнародного мистецького проєкту «Її величність Англія». Головними дійовими особами проєкту і дійства стали авторські ляльки. Більше ми почуємо з репортажу, який підготувала Богдана Костюк. My care is like my shadow,
beneath the sun. Коли на землю спускається вечір, у сутінках мистецьких центрів та художніх галерей уживають картини, скульптури і ляльки. Маленькі люди рухаються, перегукуються і навіть відтворюють цілу історичну добу. Наприклад, золоту добу правління королеви Єлизавети. Це про неї письменник і філософ Бекон писав.
Єлизавета і за характером, і за долею своєю була унікальною особистістю серед монархів.
Це її згадував прославлений Шекспір як жінку, котра просвітила свій час та осяяла дорогу прийдешньому. Той буремний час поетів і піратів, державних заколотів і любовних інтриг відтворили студенти Національного інституту театрального мистецтва імені Карпенка Карого та київські художники. Ініціаторка проєкту, київська галереїстка Оксана Помазан, пояснила, що образ Єлизавети навіяний шекспірівськими героями і творчим духом того періоду.
Представлено біля 15 ляльок. Ну, більшість це Єлизавети. Мабуть, навіяло, що всі художники вибрали Єлизавету. Мабуть, це якась мрія. Є лорд.
Художниця Вікторія Мендель вимріяла образ Єлизавети як залізної леді, вбравши її у металеву сукню. А Ірина Кирюшкіна створила образ королеви-подруги, з якою цікаво блукати стежинами Англійського парку і вести розмови про літературу, філософію і недосконалість людини.
Як саме виглядають ляльки, про які ви чули, ви зможете побачити на нашому сайті radiosvoboda.org. Дякую за те, що слухали передачу «Свобода сьогодні». З вами була я, Мар'яна Драч. Бажаю всім гарного вечора на хвилях Радіо Свобода.
На щастя, в Україні, окрім політичних виріній та економічних криз, відбувається ще багато чого. Зокрема, вирує культурне життя, яскраве і багатолике. А про найцікавіше з цього розмаїття вам допоможе довідатися «Культ Майдан» – щотижнева рубрика Павла Вольвача. Кожної п'ятниці на сайті Радіо Свобода відчуйте культурний пульс України.
Україна в Європі.
Моя мета – Україна в об'єднаній Європі.
Як перетворити географічну реальність у політичну? Хто чекає на Україну в ЄС?
The European Express Package doesn't mean automatically the next year's membership.
Чому її так важко відпустити?
Некоторі отраслі російської, української економіки друг без друга просто не можуть существувати.
Програма «Європейська свобода». Український путівник в ЄС.
Говорить Радіо Свобода.